mahatsangona ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary. Anterina ny araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 28 ny volana septambra taona 2024 ity. Manasitra ny fiarabana ny arliva ihany koa isika izay hatrany no teknisianina hiaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana atao anatin'ny fandarana ampela miary ity. Ety am-piandohana moa izany dia ialana tsiny indrindra ny tsy fisian'ny famerenana ny fandarana tamin'ny sabotsy farany lasa teo a noho ny antony teknika zany a dia tsy nisy izay a famerenana ny fandarana izay fa amin'izao zany tsika miverina amin'ny laoniny a dia afaka manaraka tsara izay famerenana ny fandarana izay amin'ny sabotsy izao fa ety am-piandohana ihany koa no anantitra anterana ny fahazahoanareo mpiaino andray anjara mivantana atao anatin'ny fandarana izany hoe toy ny mahazatra rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany a amelabelarany vahintsika ny loha hevitra dia afaka miditra mivantana ianao amin'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny SMS azonareo alefa dia ny etiam-piandohana amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Zay no ilay fa miaraka amintsika eto amin'ity anio ity a Ramatoa Margot miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Livia dia miarabany teknisiana, miarabantsika rehetra ihany koa zay manaraka tsy tapaka ny fandarana pela miara efa talata toy izao.
Tamin'ny herintsika ny resaka ny loha hevitra hoe ny fanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny mpiantsehatra eo amin'ny telozorom-panabeazana manaraka ny lafi ny ara-psikopedagôjika ny telozorom-panabeazana moa zany tsy aivina ihany a fa ny eo ny mpampianatra mpanabe a ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny mpianatra zay no mandrafitra izay telozorom-panabeazana izay. Miresaka an'izay fanajana fitsipifehezana izay sika dia toizantsika izay a ary antitra anterintsika amin'ny ety anio ity amafisitsika ihany koa ary entana ihany koa hoe amalina ny fanontaniana avy aminareo mpiaino a zay mbola tsy vitatsika misy fandraisany ihany koa atao anatin'ny zavatra hoentitsika amin'ny ety anio ity. Eny ary Ramatoa Margot, tsara ny manantitrantitra ny zavatra efa andraisantsika alohany hoe anoizantsika an'izay a fanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny mpiantsehatra eo amin'ny telozorom-panabeazana izay a manaraka ny lafiny ara-psikopedagôjika.
Ia, marina tokoa izany fa hoe ny famerenana moa izany mba nrasan'ny sasany a noho ny tsy fisiany izay dia etisika izany sady manampy fanazavana no mamerina an'izay voalaza amin'ny mahazava-dehibe loatra ny resaka fampianarana sy fanabeazana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka tamin'ny tanjona moa izany dia izay hoe ampatsiahivana tsirairay izay miantsehatra eo amin'ny telozorom-panabeazana fa manana ndraikitra amin'ny fanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny sehatra izay misy azy satria izay ny miantoka ny fahombiazany taom-pianarana. Sika moa izao vao mbola voray volana miditra mbola ao anatin'ny fanomboana taom-pianarana foana tsika izao a ka mba hampisy fahombiazana nyity taom-pianarana izay diavintsika ity a dia izay ny antony hoe ampatsiahivintsika eto foana amafisitsika izay efa voalaza mikasika an'le hoe inona moa izany tena ndraikitry ny mpiantsehatra ny ray aman-dreny anany zanaka mianatra ny mpampianatra ny mpianatra indrindraindrindra dia izay no resantsika eto a. Izay moa izany ny tanjona hoe mba mahazo fanampahalalana tsirairay indray ny mpiantsehatra hoentiny miatrika ny taom-pianarana vaovao.
Ia, tonga dia miditra avy hatrany amin'ny mpiantsehatra isanisantsika ao anatin'izay hoe fanajana ny fitsipifehezana izay izy ary no anomboantsika azy a ny mpampianatra mpanabe ve sa ny ray aman-dreny mpianatra sa ny mpianatra.
Toy ny nataontsika tamin'ny heriny any a dia satria miainga avy eo amin'ny ankohonana foana ny sekoly voalohany Ena tsy natosika io aza tsy mpampianatra mitazona lakire ny ray aman-dreny a dia izy manana ny raikitra voalohany a amin'ny hoe mahoana ny miantoka ny fombiazany taom-pianarana ka ho antsika ray aman-dreny araka ny efa voalaza dia izay hoe voalohany a le fampirisihana ny zanaka ary mampianatra azy ahafantatra fa misy tanjony misy tanjona kendrenany ny fianarany fa tsy mianatra fotsiny amin'izao ka isan'andro ve zany ozy ny ray aman-dreny dia amerina foana hoe ina ny tanjonao ina ny tanjonao fa amin'izao fetomboan'izao fotsiny a efa mba tsara ny ray aman-dreny a mampirisika ny zanany dia milaza aminy fa misy tanjona kendrena matoa ianao alefa mianatra io moa anontaniana foana any am-pianarana hoe ny mpampianatra koa matetika manontany an'izany fa ara-psikopedagogika dia eo amin'ny valoka hatramin'ny folo taona dia manana tanjona mipetraka ho an-tsainy ilay ankizy fa raha vao mihoatra an'izay dia miova indray ilay tanjona miova indray izany ilay tanjona tsy arakaraka ilay nolazainy ka ho antsika ray aman-dreny raha nisy tanjona efa niteneniny zanaka ao tany aloha dia anontaniana amin'indray izy amin'izao satria efa nifindra kilasy dia mety hanova indray izy a dia tsy anjarantsika niteny hoe fa inona ary ty miovaova hevitra san'andro ty eketsika ndray izany le hoe ovaina ohatra izao ay izay ny mety aminao tsy maninona fa zay ny antony ianaranao fa so de hoe ary to miovaova foana le izy ka io a miankina amin'ny tsirairay io miankina amin'izay manentana anazy ao an-tsainy eo zay mampirisika anazy mety hoe nahita zavatra kely ndray izy tany amin'ny fahitalavitra na tany amin'ny eny nijerijery tablety sy internet moa ny ankizy matetika de eo ndray izy ny hoe ohatra mety amiko ndray ty a ka ny tena olazaina amintsika ray aman-dreny de hoe aza tenitenenina ndray zany aza be desina raha miova ilay tanjona kendreny a eo miresaka fianarana
fa le zay le fiovan'la tanjona kendreny zay ve zany mety miankina ihany koa amin'ny toe zava-misy atrehana eo amin'ny fiainana
mety io arakaraky ny fiainanao amin'ny ankonana sy ny fiainan'la zaza ity ivelany miakina amin'ny zava-misy zany mahatonga n'la ankizy manina moa zany manovan'la tanjona matetitetika ohatra ataontsika hoe tao anatin'ny fianakaviana nisy ny voaka dokotera ohatra tamin'ity faraparan'ity taom-pianarana teo ty na nanatrika izy ina moa zany fivoarana sortie de promotion reny de nahita izy zany hoe ary to mety ampoka io ane na de le fitafiny laky izy nyvoaka fotsiny ara de efa manahitra anazy a mahazaza azy de mety zay fotsiny hoe hianatra mafy a de anao ohatran'iny de mahazo fitafiana tsara be ohatranyreny le fanamina koa zany mety manova azy
ka le izy mantsiny ny ao anatin'le hoe fianarana ohatrany hoe ametrana safidy zao satria misy an'le tanjona ozy izy tsika apetraka eo de hoe mety hanovan'le tanjona tampitampika izy zany eny antenantenaneny ka aizao aiza zany ny andrefesana an'izay sy andanjalanjana an'izay anasiana anasiana fefo hoe atreto kosa ny tokony efa tsy miovaova tsony ny saina fa sa ve sao de mavita efa mandehandeha kely efa mandeha lasa lavitra kely vao iverin-dalana indray satria ohatrany hoe ohatrany tsy ohatrany hoe ry indray ny tiako
ee ary tena zava-misy zany le miovaova eny an-dalana zany de tena be dehibe a na ny tanora tsika ara tsy ny ankizy fotsiny fa na ny tanora ara tena hoe andao aloha anao an'izao kely de rehefa tsy anina de andao anao an'izao kely ka nyzarantsika ray aman-dreny nefa ny mamefy azy hoe le tiako ny lazaina teo zany hoe tsy fefehina fotsiny am'izao hoe iny ty miovaova lavi ty fa rehefa mamefy azy ianao de manazava aminy manontany azy aloha hoe inona ny antony nampiova ny safidinao de arakaraky le antony no amefenao azy hoe tena mety aminao atreo kosa angama mba tsy ova tsy ny manomboko zao e ohatraohatra zay zany le fampiresahana aminy a fa raha ohatra anao tonga de hoe aa miova foana izy zany de reny zany le tsy mety ara-psikopedagogika de tsy mety amin'ny toetsainy le ankizy
mazavatsara ia
ie de le zava-dehibe ihany ko zany ho antsika ray aman-dreny a tsy voalaza tamin'ny teboka tamin'ny heriny a lay fanaraha-masony fianarana any an-trano ia le fanaraha-maso io mantsy zany ne ny sasany a de vita fotsiny amin'le hoe mianara lesina de manaova devoara. Fa le fanaraha-masony zao tokony ho alalinina mihitsy hoe iaho tsy miteny hoe enaro ny emploi du temps any zanakao, fa mba fantapantatrao hoe rehefa zao izy de mitondra kahie zao ohatra ho any ankizy any amin'ny secondaira, fa ho any amin'ny primaira moa entina daholo ny kahie. Fa na zanatr' zany a tsika ray aman-dreny mba tokony malala hoe miditra amin'ny firy indray izy androany, de tokony mirava amin'ny firy ho any zay manana an'izany emploi du temps misy pause zany. De tsika ny tokony alala fa tsy hoe mandana mianatra de alefa mianatra fotsiny ihany a nefa tsy fantatra hoe makaiza ihany ko. Fa zay le fanaraha-maso tiako lazaina hoe tokony atao alalinina bebe kokoa indray zany ny fanaraha-maso ny ankizy, indrindra ny madinika ny tsy maninina. Madinika tonga de ohatrany ohatra hoe mandeha ho azy le hoe miditra amin'izao de mirava amin'izao de tonga ohatra any de aiza ny kahie jerena ny devoara sy ny any. Fa ho an'ireo efa lehibe ireo manahirana amin'izao ny manara-maso azy hoe tena mankany am-pianarana marina ve, tena mianatra tokoa ve, ary rehefa tonga ho an-trano hitanao hoe tena mianatra ve ka ie stylo sy boky ve no sa tsy fantatra hoe inona ny tena ataony io. De zay le hoe akaikezitsika ray aman-dreny zany le ankizy a eo amin'ny resaka fanaraha-maso, fa tokony alala kely zany tsika hoe manao inona rehefa ohatra zao, manao inona rehefa ohatra zao, de mirava amin'ny firy indraindray rehefa ohatra zao. Fa raha avelatsika andeha baranahany fotsiny any io a de na ny ankizy ara tsy raran'le fianarana izy satria tsika ray aman-dreny tsy maharaka. Fa tsika zany mila maharaka tsara hoe ohatra ny ahoana, marina fa hoe mety hoe tsika tsy maharaka ny zavatra ianarana satria tsy mitovy ny faripahaizana nanantsika sy le mpianatra. Mety hoe fa any amin'ny terminal ny zanakao nefa ianao tsy nahavita terminal ohatra, fa na zanatsy zany le fampiresahana aminy a fanontaniana azy ireo zay nataony tany am-pianarana, zay manorisory azy any am-pianarana, zay tsy maintsy hivoaka rehefa manontany ny zay nafinaritra ianao. De zay moa efa nyresantsika tamin'ny heriny hoe zay nafinaritra azy aloha anontaniana fa hivoaka ho azy a zay manorisory azy any am-pianarana. Ka zay zany tafiditra ao anatin'le hoe fanaraha-maso akaiky sy lalindalina kokoa, indrindra amin'izao vanim-potoana izao a ataontsika ray aman-dreny a manoloana ny zanatsika zay mianatra. Ho an' zay mandoa ekolazy ihany koa moa zany de tokony hoe raha ohatra le zanakao no mitondra n'le ekolazy araka le nyresantsika tamin'ny heriny hoe sao de fomba misy fandaminana tokony atao hoe manomboko zao ianao fa lehilahy lehibe vehivavy lehibe a manjaranao no mandoa ny ekolazy ohatra. De ireny ko zany fanaraha-maso ihany koa ireny hoe ao hoe le carte décollage jerena satria tsy maintsy misy anina foana zany a
fanamarihana
hoe voaloha le izy anatin'ny fanaraha-maso daholo zany. De anisan'ny fanaraha-maso ihany koa hoe miaraka ny namany zanakao akizy miaraka klasy aminy ve sa akizy efa ambonimbony kokoa noho izy de ihona ny antony rahany aminy. Fa le fanaraha-maso koa mantsy io tena misy lanjany lehibe hoe raha mpiara-mianatra ry zareo a misy tombony kokoa zany a, misy tombony kokoa le hoe isan'ny mpiara-mianatra no mpinamana satria rehefa misy ny fotoana tsy ianarana de afaka manao famerenana miaraka sahady a reo ankizy ireo. Ary le famerenana miaraka tsy miandrany amin'ny hoe akaiky fanadinana fa zao vao manomboka zao mihitsy de efa tokony isy le hoe vita ny chapitre momba an'izao de miaraka mianatra le ankizy a mifanohana sahady a amin'izao fiandohany taona zao de efa azo atao zany rehetrarehetra zany. Ka anjarantsika ray aman-dreny a ny manara-maso akaiky an'izany hoe ahoana tsara iza ny tonga ao an-trano miara-mianatra aminy reny zany de efa anisan'ny fanaraha-maso a tokony ataontsika ray aman-dreny. Ny fanampiny koa ngamba miaraka amin'le hoe adiditsika ray aman-dreny a ny amin'izao fiandohany to ampianarana zao de ilay fanomezana fahatokisana ny zanatsika, ilay mampiditra ho amin'ny antsinao hoe confiance en soi. Satria iny le matetika le ankizy a tsy matoky tena fa tsika ray aman-dreny manampy azy atokony tenany amin'izay zavatra ataony. Fa raha vao izy ny tsy matoky tena de sarotra amin'ilay hiatrika fanadinana. raha vao tsy matoky tena zany ny mpianatra anankiray, de io le mahatonga ny hoe any am-pianarana mahay fa rehefa maka fanadinana tsy afaka ohatra. De ireny a miakina amintsika ray aman-dreny ihany koa hoe atao hoana ny fitaizana ny zanatsika atokony tenany.
Indrindra ny tiako anontaniana raha matoa Margo, tsy ny fatokisa tena zany tsy toetra voajanahary anatin'ny olona anankiray. Ny ankizy moa zany resantsika eto, ny ankizy mpianatra, fa mahatonga anao manindry an'le hoe tsy maintsy volen'ny ray aman-dreny ao amin'ny manampy ny zanatsikasika ahatonga azy ireo atoky tena.
Ny fatokisa tena tsy ara-boajanahary, tsy ara-boajanahary io mety misy ampahany kely raha ohatra ka hoe nyreo ray aman-dreniny a efa tafiditra tsara anatin'izany fatokisa teny izany, no tamin'ny fotoana na bevoka le ramatoa ohatra de efa tafiditra tsara ao amin'izy mivady le fatokisa teny efa nananany, de mety ho tafapita kely any amin'ilay zaza, lasa nahazo kely n'ilay toetra izy. Fa raha ny tena marina tsara boajanahary io fa volena ao amin'ny tsirairay, de tsika avy ety ivelany no mamboly azy ao amin'ilay zaza amin'ny alalan'ny fankasitrahana zay zava-bitany, na de ataontsika hoe za faran'izay kely indrindra. Raha amin'ny psikôlôjia indray mantsy ny resantsika de manomboka eo amin'ny faharoa taona eo amin'ny vanim-potoana isarahan'la zaza nono tanteraka amin'ny reniny, eo no aporisihana izy atokony tenany amin'izay hoe ianao zany a tsy minono aminy intsony fa ity ny sakafonao de ity isotro ity no hamelonanao manomboko zao, de mila mahay mitazona ny sotro io anao, atao an'izao rehefa misakafo ohatran'izany. Tany zany a de efa tokony
eo manomboka ny fambolena n'le fatokisa
tena teo amin'le zaza. Ka raha ohatra somary tara zany ny antsika hoe tsy navita an'izay manodidina faharoa taona telo taona tany a, de eo amin'le fianaran'le zaza mihitsy, eo amin'le zavatra rehetra tsara vitany a no ambolena ho aminy an'izay hoe tena efa mahay kosa ianao, efa mety kosa zao, efa tsara kosa zao. Zany hoe lay fampirisiana, lay encouragement zany natao be dehibe a, fa tsy lay fanakianana azy be fahatany kory. De zay le hoe mila volena avy aty ivelany a lay fatokisa tena ao amin'le zaza. De tsika ray aman-dreny ny manomboka an'izay, fa ny mpampianatra any am-pianarana be dehibe ny azy ny mpianatra, mety tsy ho vitany daholo ny manome encouragement ny mpianatra tsirairay. Fa tsika ray aman-dreny zany a zay no adidintsika koa ao anatin'le fanaraha-maso moa zany efa izy daholo zany le fanomezana n'lay fatokisa tena ho an'ny zanatsika. Fa raha kianitsika foana io de kivy io, raha kianitsika foana hoe efa firy volana zay ny anarana zay hatramin'izao ve mbola tsy mahay an'izao, fa zay kely vitany io a de aporisihana foana izy hoe mila miezaka be anao zany fa efa kely sisa de ho hainao zao, efa kaiky ho tody any farany ianao raha ohatra hoe manao kopi le zaza na ataontsika hoe manao problema. De ireny zany a mila fankasitrahany, mila fankasitrahana sy fampirisihana mba hahatonga anazy hanana n'lay fatokisa tena ao aminy. Amin'ny ankapobeny angamba de zay no hoatsika ray aman-dreny fanampin'ireo be dehibe fa voalaza tamin'ny heriny a, tsika tsy resaka sakafo fa sakafo ihany ko ny ilaina ihany ko amin'izao fiandohan'ny taona zao, de efa manomboka amin'le sakafo mila hoe mampatanjaka an'le zaza, mampatanjaka ara-batana indrindraindrindra ihany ko le hoe ahoana ny itaizana ny fitadidiny amin'ny alalan'ny sakafo ihany vesa amin'ny alalana metôdy azo ampiasaina amin'ny fianaran'ny lesona itaizana ny fitadidiana ao aminy.
Mipita ndray tsika amin'ny mpianatra sa ny mpampianatra mpanabe?
Aloha ny mpampianatra fosiny, le namantsika tamin'ny herin'io ny mpianatra zao any an-dakilasy de tsy mahay. Eny e, marina koa fa ny mpampianatra mety tsy maheno fa mety maharaka ihany rehefa misy ny famerenana, mety ho voarainy ihany moa tsy mbola any am-pianarana amin'izao de afaka mihainontsika. De alohan'izay ngamba de mamela ianao tsika mpiaino iondrika mpanajana mivatana mangatsika nisy mivady mpampianatra zay ndaosin'ny fahafatesana tamin'ny loza mpifamofisana tamin'ny sabotsy miaraka amin'ny zana ny mbolambolana. De ohatra mahampampianatra ny tena de toina tohina ny fosiny saina hoe izy mivady mpampianatra mpanabe a de zay tsika moa iteny hoe zay ve ny anjarany fa de miondrika mpanajana tsika ary makahery ny fianakaviana rotota zay nylaozany ka mitsika mpampianatra zany a ny no tsindrina mafy teto tamin'ny heriny le hoe conscience professionnelle ilay fanajana ny etika sy ny déontologie tamin'ny heri motsika ny nilazan'izay hoe ny etika de le toetra takina amin'ny asa zay ataony atsika moa zany fampianarana sy fanabiazana de ny déontologie zany ny asa mifandraika tsara amin'izany amin'izany toetra takina amintsika zany a mampampianatra mpanabe atsika ka io raha vao ny conscience professionnelle ny maty maty zany ohatrany hoe manao zarafa vita manao zarafa vita ny adidy sy ny andraikitranao amampampianatra mpanabe anao a de zay le tsy mety zay fa zay le tokony hoe velomina foana zany am'le hoe mampampianatra mpanabe tsika mamolavola vatana saina fana ary mampianatra ny ankizy hanana ny hahay miara-monina amin'ny resaka sosialy de eto koa zany de tianaikeo ny mampatsiafa tamin'iny herinandro lasa iny tamin'ny herin'ny rapitso larobia de namoaka teny mita ihany koa ny tao amin'ny ministeran'ny fampianarana ny tao amin'ny fanabeazana moa zany hoe manomboka zao a de asiana diminitra manomboka any amin'ny primaira ka hatrany amin'ny terminale mihitsy zany hatrany amin'ny taona voalohany ka hatrany taona faharoa ambin'ny folo moa ny lazany azy hoe manao diminitra alohan'ny lesina zany ampitana fahaiza-miaina sy éducation à la citoyenneté moa tsy nadikany amin'ny teny malagasy fa de hoe éducation à la citoyenneté a manao an'izay mandritra ny diminitra ampiarina manomboka zao isan'andro de hitatsika hoe fa ezaka lehibe zany ataony ministera mba ampiverina n'le fahaiza-miaina lay zavatra ny foanana tany aloha zany tsika miteny foana hoe ny éducation civique et morale tsy misy ny foanana tany amin'ny programma mampampianarana tany aloha efa miezaka zany ny ao amin'ny ministera mamerina an'izay fa atraiza moa zany ny fanatanterana an'le izy a de tsika mahita hoe raha tsy zena ena aloha zany teny mita moa zany tsy maintsy ho tonga satria misy ny hoe reto daholo ny nandefasana de tsy maintsy ho tonga ny anivon'ny sekoly fa mety ampirorosaina amin'ny mpampianatra ndray hoe diminitra de ahoana zay le raha manaraka emploi du temps ianao zany a
de miala
diminitra ndray ny retraretra de eo zany mba angatahntsika hoe mba tokony asiana fanampanazavana mazava tsara de aiza koa no akanany hoe inona ny lohahevitra ho resahako androany
zay indrindra mantsy isaky an-taniko hoe misy programma mitovy iraisana ihany koa ve zany olesaka zavatra vaovao a ampitaina ao anatin'ny
ka io tsy nisy fanazavana fa le teny mita fotsiny nampitaina hoe manao diminitra farafahabeny zany de eo zany mba iatsotsika ihany koa ry ze afaka manazava bebe koa ny mpampianatra hoe aiza izy no haka hoe inona ny lohahevitra sa misy lohahevitra mitovy avoaka ny ministera hoe tsy maintsy ti daholo ny resantsika ao amin'ny klasy zay tazonitsika fa de zay no mba ny vakina fotsiny moa le teny mita de ny tena anisan'ny mbanamaky de tena hoe aisa moa zany no akana an'la programma mpampianarana de mba atsipy any amin'zareo any ministera hoe mba asio fanampanazavana bebe kokoa mba afahan'ny mpampianatra mampianatra an'izany zany teny mita zany de ho atsika mpampianatra ihany koa am'le hoe ara-psikopédagogika de ilay fi va et vient moa ny filazany azy hoe ianao zany alohany ampitahanao fahalalana any mpianatra de tsy maintsy makany am'le taranja ho ampianarina aloha ny fisainanao hoe inona no ampianariko de miverina any am'le mpianatra indray ianao hoe mpianatra manahoana reto ampianariko reto zay va et vient zay zany mampipetraka an'le hoe psychopédagogique sady mijery ny psikôlôjia n'le ankizy ampianarina ianao zany no mijeren'le taranja ampianarina hoe inona moa zany ny votoatin'ity fahalalana ho ampitaiko am'le ankizy ho zakany ve zao alohany anaovantsika ny préparation atsoratra zany a de tokony misy an'izay va et vient entre la matière enseignée et les apprenants de io zany mampipetraka an'le hoe mila mampiatra ny antsoina hoe méthode active zany tsika mpampianatra, zany hoe fampandraisana ny zara tanteraka ny mpianatra.
Mm-hmm.
Fampandraisana ny zara tanteraka ny mpianatra, ka rehefa hainao ny psikolozia ny le mpianatra ao dia fantatra hoe atreto ny zakany reto a, reto zany a omeko andry zareo, fa ireto kosa anjarako ny mampita azy satria mety hoe mbola tsy zakan'le ankizy.
Mazava tsara.
De fatelo farany angamba ho antsika mpampianatra ihany ko a, ny fiaraha-miasa madio. Aloha ataontsika hoe madio miaraka amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Ray aman-drenin'ny mpianatra ao tsy ray iray. Inona ny antony ilazako hoe fa fiaraha-miasa madio? Satria raha vao hitanao hoe misy fahataranana, misy zavatra kely miseho eo amin'ilay mpianatra ao a, de ny ray aman-dreny aloha ny tokony antsoina voalohany. Fa matetika mpampianatra tonga de any amin'ny taletsekoly izy hoe tsy maharaka ihany na tsy maharaka ihany. De manjary ohatrany hoe tsy fantatra ao akoriny hoe inona ny olana ao amin'le zaza zany, ka zay no mahatsara n'le hoe atseho aloha le ray aman-dreny a, de mifampiresaka manazava n'le olana misy a, de rehefa voazava le izy de tokony hoe fanamariana mitovy no lazain'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra amin'le zaza. Fa raha vao tsy mitovy zay a, tsika ray aman-dreny manko miverina kely ihany a, alaim-panahy foana miaro an'ireo zanatsika ireo rehefa tsy ny mpampianatra tsika. Ny zanakao manao an'izao, ny zanaka tsy manao an'izany io maîtresa, tsy manao an'izany io ramose, mahagaga koa zany fa te ampianarana izy zany manao an'izany. Eo zany le hoe fiaraha-miasa madio. Tsika ray aman-dreny a mila manaiky ny fiantsoana aloha de tonga, de mila miaino an'izay lazain'ny mpampianatra, de rehefa avy eo amin'izay mifampidinika hoe zao no mahatonga anazy manao an'izao anetrany. Fa raha voarovantsika foana io zanatsika io hoe tsy manao an'izany io, tsy manao an'izany a, de zay no manimba fanabeaza na le mpampianatra aza farany alaim-panahy hoe za ve zany tsy mahay mampianatra fa le ray aman-dreny mahay mampianatra? De ohatra mateiteny hoe de tazony any ary ny zanaka. Ka zany a misy olana foana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra manoloana an'le zaza. Ka zay le hoe ataovy madio le fiaraha-miasa, de tena hoe tsika ray aman-dreny a maneke aoriana ny fanazavan'ny mpampianatra, de tokony anaiky sika hoe zay le zanakao. Raha mandinika psikolozia koa mantsy tsika, raha ohatra resaka toetra ny antsoina, de ao amin'ny psikolozia misy an'le hoe caractère du caméléon. Ny ankizy zany a arakaraky le sehatra misy azy no anovany ny toetrany. Ohatra ny tanalahy rehefa mandalo any maitsomaitso de maitsomaitso, mandalo any menamena de menamena ny lokony. De ohatran'izay koa ny zanatsika, tokony anaiky sika hoe maninona ny zanakao mahavita an'izao any ampianarana? Fa aza miteny tsika hoe ka tsy manao an'izany mihitsy io any an-trano. Na hoe any an-trano izy ampianariko de mahay be, fa magaga rehefa ty aminareo de tsy mahay. Zay le tsy madio zay fiaraha-miasa zay a, fifanjaran'ny mpampianatra io, efa niofana am'izany ny mpampianatra. Matoky tsika, matona teritsika ao koa le zanatsika, de atokisy ny mpampianatra, de rehefa miasa sika izy a de mifanaraha tsara, mifampiresaha tsara, de mahay milangazo zany a manoloana ny zanatsika rehefa avy eo.
Farany
ny mpianatra moa zany tsy hitatsika zay olazaina amin'ny mpianatra, satria ny mpianatra ny an-tsekoly de
ray aman-dreny ray zany mampita aminy,
ray aman-dreny mampita aminy hoe tazony tsara aloha le fahavononana hoe hiatrika atao am-pianarana. Fa tsy raha vao tsy mivonona koa ny sain'ny mpianatra hiatrika ny atao am-pianarana, de verimaina ihany koa zay rehetra ho atao a mandritra ny ty atao am-pianarana. De ny mpianatra ihany koa mila tsy hoe masa, fa mila manana fahavononana ihany koa manontany an'izay zavatra tsy hay any am-pianarana. Fa indraindray manko ny sasany tsy masafa de efa hoe tsy hain'izao fa de miaritra fotsiny eo izy. De zay a rehefa tonga fanadinana mitambatra be le zavatra tsy hainy a, de lasa manimba ny notin'le zaza sy mandringa ny fahaizana zay fahalalana zay azony zany. De zay ngamba fanampiny lefa voalazantsika tamin'ny heriny.
Ya, sotranao indrindra Ramatoa Margon, tondran'izay
famelabelarana momba ny fanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny mpiantsehatra eo amin'ny telo zorom-panabeazana manaraka ny lafiny ara-psikopedagogika dia ny ray aman-dreny moa zany sy ny mpampianatra ary ny mpianatra nao anatin'izay telo zorom-panabeazana izay. Manomboka eto izany isika dia mali ny fanontanianareo ary andray ny antso sy ny SMS efa marobe ato dia atombontsika amin'izay SMS izay. Ny SMS voalohany tena tsara be nama le fandarana dia misaotra anareo amin'ny fankasitrahana.
Misaotra azy.
Ny zanako dimy taona CP2 ny findra CE izy dia nafindrako sekoly dia nataoko CP2 ihany. Mety ve tompoko izany sa inona ny atao?
Zanako dimy taona CP2 10e ane zany
dia nifindra CE.
Tena ohatrany hoe lasa lo loatra.
Lasa lo.
Fa verintsika ihany fa enina taona CP1 fito taona ny CP2 dia mahagaga fotsiny hoe nafindranao sekoly le izy ny antony namindranao azy sekoly aloha tsy fantatrantsika hoe
inona
ny antony tsy fantatra fa le namerenanao anazy CP2 mety ia
miaraba tompoko
manao ana
tompoko
saika mba akahevitra kely zay manana zazakely dimy taona dia izy io ty fiarabe mihitsiny dia rehefa anontaniana izy hoe anao inona ianao rehefa lehibe dia hoy izy hoe hitondra camion dia inona tompoko ny hevitra atao anazy satria zay foanany ao anatin'ny sainy zany izy dia izy nefa mahitsara any ampianarana fa hoe inona ny lalana hitondrana azy raha izay ny zavatra ty satria eto amin'ny firenentsika ohatrany tsy fantatra hoe inona zany tena ty fiara be mihitsiny tena ty fiara fona alage de 5 ans izy tena mahafeh mihitsy hoe ty zao ny karazany ty fiara ty zao dia na ianao ary na mitondra fiara ary dia voateniny tokony efa niditra mpapiditra vitesy na ohatra zao dia inona tompoko ny torohevitra mba azomena amin'izay sotra indrindra tompoko.
Tsy mety aminareo nga le fandriny hitondra
camion izy zany efa mety resy lahatra izy zany hoe tena efa zay fa le hoe torohevitra hoe ahoana zany mety hoe anosehana an'le zazana
ijanona amin'izay fandriny zay sa anovan'izay tsy fantatro
fa amin'ny fantaniako manampy anazy misy sao dia mba mety iova le tanjona rehefa orindrina kely io na dia tian'le mitondra
ka sao dia le manodidina azy eo sao dia mana tômôbila koa ny eo an-tanàna sao dia resaka tômôbila foana koa ny eo an-trano dia lasa ohatrany hoe mifavorise an'le fandriny le zaza fa ampio fotsiny hoe camion mianatra tsara vao afaka mitondra camion dia mety tsy maharatsy na manam-pahaizana ary ianao mitondra camion vao maika ara spécialité hafa indray le fitondrana camion fa ny fianarana aprosio izy hoe mianatra tsara dia afaka mitondra camion tsara ia.
Ny zanakay folo taona sixième dia milaza hoe anao gendarme vehivavy izy dia ozy zahay hoe tsara zany fa mianara tsara dia homena courage foana izy.
Ie finaritra zany ka efa tena misy manaitra anazy zany any amin'ny vehivavy gendarme tena hoe misy ilany an'le izy dia aprosio foana izy.
SMS manaraka hatra izy ny fetra ny fanaraha-maso raha ohatra ka tiana aleo tena ny zanaka quatrième ny zanako.
Ay azoko mihitsy le tiany olazaina hoe ho araha-maso foana ve le zaza dia roviny izy zany mba aleo tena raha eo foana ianao miaraka amin'io dia zay le hoe ara-psikopedagogia manahoana zany ny psikôlôzia an'le zanakao mety rehefa roviny izy ianao ny malala hoe ajanoko amin'izay lay fanaraha-masany tsy eo akaikiny eo foana ianao ka le mba manontanontany azy fotsiny efa zay anisan'ny fanaraha-maso amin'izay fantany tsara hoe ohatrany tsy de eo akaiky tsy ny ray aman-dreny mila miezaka mafy zany eo anatin'le izy dia mila mahay psikôlôzia n'le zanaka ao koa ianao hoe eto ny fotoana amelako azy amin'izay fa tsy tokony ho ampiana foana zany izy angamba hoe ampiana foana sanandro.
Ia miaraba tompoko.
Salama
tompokoanahoany
miarabanareo ny mpanao fandarana sy ny adidi rehetrarehetra ay makasika am'le fandrin'le akizy teo hoe maniry mba hitondra camion amiko zany hitako de maratsy azy fa ho aprisiny izy mba hoe tokony mianatra tsara ianao de amin'izay mafaka mividy camion anao de anao mitondra le izy tsisy maratsy an'izay mba fikasana ny anazy zany de mba satria rehefa ny olona rehefa mianatra na mitondra camion tsy mitovy mihitsy zany ny olona tena mba hoe manana diplôma mitondra camion sy ny olona any mino afa mavelona tsara misy iaina an'le izy fa tsy hoe tsy matetika maty hoe mba tiana iray aman-dreny ohatra le zaza hoe tokony ho dikitery ianao nefa zay le fandriny le zaza de atosiky izy amin'ny fianarana mba ahafahany mba maleo tena am'izany camion zany anarina any sotra indrina tompoko
sasanao sotra fa marina mihitsy zao ny voalazanao zany
ia sy maisa manaraka inona tompoko ny mba azo atao fa ny zanako an tsy maharaka mihitsy any ampianarana fa satria ohatrany
sarotao
sarotao ohatra be izy ozy izy rehefa mianatra taraiky be ny sainy
tsy fantatra hoe klasy fa firy tsy fantatra hoe firy taona de vomba nomboka ve de efa tsy maharaka
sarotao ohatra ie raisika indray ny antso maharaka miaraba tompoko allô
allô manao
miaraba tompoko tapaka ny fifandraisana taminao somary misy ratsy kely
ko findrafindra
toerana
tsarale hoe taraiky be ny sainy inona moa no ahafahatsika ray aman-dreny teny hoe taraiky be ny sainy voray volana any zany nianatra aloha atr eo mety mbola manavao an'la klasy misy azy aloha le zaza de rehefa akoatran'izao ngamba vao tena hita hoe tsy maharaka izy fa raha zao ianao de efa miteny hoe tsy maharaka fa maninna izy eny e mila ady adiana kely alovatsika vao afaka amin'ny teny hoe tsy maharaka an'izay
esamesy manaraka mba mila hevitra ahoana ny fomba anerenankolaka ny zaza hifantoka kokoa amin'ny fianarana cinquième vehivavy somary tsy matoky tena misalasala nefa marina ihany
anerena azy nykolaka tsy eny e marina aleo le fomba ilazana hoe anerena azy nkolaka de amin'ny alalan'le encourage mbao nresantsika teo foana zany a efa mety ny ataonao efa mety toy izy fefa mety tsara zao zay izy zany no anerena azy nkolaka zany fa io zany de voalaza hoe tsy matoky tena izy ka tsisy mampirisika anazy de tena tsy matoky tena tokoa izy de zay zany angambany hoe anerena azy nkolaka lay fakasitrahana foana ny zavatra rehetra vitany a na de farany zy kely aza de efa tsara na ny soratra ao ary efa milamina tsara de zay zany ny hitako hoe ilaina koa moa mety am'la zanakao koa ve zay a maha psikôlôzia n'ity resaky ty a mety am'la zanakao ve la dokadokafana fa misy indray manko ino indray ny vao mainka tsy tiany de anjaranao sisany
mieritreritrale
izy ia
sms manaraka mba saikany tanyny hevitry ny vahiny hoe tsy tokony hoe asiana fanovanakely ve ny raha fampianarana eto amintsika eny amin'ny klasy ambany de efa asiana informatika ohatra satria tsy afa-miala aminio isika eny amin'ny université a asiana filière théâtre danse chant zaitra sy ny sisa
tsara de la fandaminanao azy tsara de fa tsy haiko raha ny hevitro manokana moa zany no anontaniny a de tena hitako hoe mety nefa hoe informatika manomboka any primaire tsika eto Madagasikara tsy eto Antananarivo rery ny informatika mila courant de ny any ambanivohitra rehetra zany a de hovery tanteraka raha voampidirina ny resaka informatika ia
ny mesure d'accompagnement isan-karazany mety mbola tsy atarerantsika ny fikasana mbola mila tety bola goavana
tena mbola goavana be zany rehefa tena mandrosa angamitsika de mety zany fa charge telefona ny any ambanivohitra mbola mandefatra kilometra raha vao hoe rehefa tsena vao andeha charge de maika amo raha hoe raha primaire ny ety villa fotsiny ve zany no ampianarina informatika
manjary mitongilana
be le izy
sms manaraka inona ny ataoko fa za mbola mpianatra ety amin'ny ambaratonga ambony a efa ho feny telo taona amin'ny taonao avy io nefa za manana olotiana de tsy avelany hianatra tsony za nefa mbola tiako faranana io taonao avy io
tena farano aloha e ny fitiavana hotratranao foana io fa ny fianarana ny mandeha ny taona mandeha raha za ianao aloha de tena hoe aleo faranana misy efa telo taona mety hoe lisansy angambo zany tsy fantatro no alainao a fa reseo lahatra le olotiana hoe ilaina foana ny manana diplôma indrindra amin'izao fiainana izao a tsika hifankaty foana rehefa avy eo a maloha aloha mba ho vita hatramin'ny farany ty fianarako ty fa efa zay ny matimatesana hatramin'izay
Miasa indrindra ny mpanabe eto Madagasikara mba omeo aja sy voninahitra na kambotina kilemaina dia izy no lasivatra nareo ray aman-dreny miara-miasa.
Miasa indrindra ny mpanabe eto Madagasikara.
Dia mba omeo aja sy
voninahitra. Nareo ray nareo mpampianatra koa izany manomesa aja sy voninahitra ny tenanareo mba hanajan'ny olona anareo ihany koa rehefa hitany hoe tena ao tsara ny asa taotsy.
Ny zanako folo taona vavikely sixième eny amin'ny CEG lasa belalao sady kamokamo mianatra na irana nefa tsy ohatran'izay izy tamin'ny septième mangataka torohevitra tompoko.
Tena zay le ma hoe ara-psikopedagogika ty fandaharantsika ity. Ny ankizy hatramin'ny folo taona roa ambin'ny folo taona aloha dia tena mbola belalao. Ka tao amin'ny septième izy nanana fanadinana nomanina dia tena niaritra be tsy ny lalao fa tena hoe AKCP. Dia izay fotsiny natrehany dia rehefa tonga amin'ny sixième amin'izay izy hoe makaina kely indray aloha satria tao amin'ny septième efa mafimafy ny rythme na rahany tao ka tsy mahagaga io tsy mahagaga io fa mbola ilamina ihany io rehefa avy eo.
Ny manaraka inona tompoko no mahatonga ny zaza taizana ray aman-dreny pervers narcissique no lasa manipulateur ratsy rehefa any amin'ny sehatrasana trany amin'ny tokantrano aza?
Tena misy fiatraikany aloha, misy fiatraikany any amin'ilay zaza daholy ny fiainana amin'ny tokantrano. Ny fiainan'ny mpivady, ny fiainan'ny ray aman-dreny tena misy fiatraikany ratsy tokoa raha ohatra ka zay ny sary hitany. Sary hitany tao amin'ny fiainany tokantrano zany dia ireny le tonga dia masasa manao zavatra ikontreny an'ilay zavatra niainany tao amin'ny tokantrano dia rehefa tonga any ampiasana izy dia zay izy zany vao tena hoe eny fa natonga any tokantrano koa araka ny voalaza teo tena hoe tamin'ny fotoana ny sehony io fanabiazana io zany tsy afaka niteny izy dia amaly amin'izay izy zany dia io le zavatra manipulateur resanao io zay ny filokany ara-psikolozika.
Ny zanako ny safidy izay nety taminy teknika nefa dia io maraina io izy ny laza fa leo sahady nefa zay tiany narahako inona no atao azafady?
Anontanio azy ireo hoe inona nakaleo anao sahady ka tsy safidinao ve io teknika io? Anontanio anazy aloha fa sao dia arakaraky ny valiteniny no afahanao ray aman-dreny manampy azy. Fa raha ohatra zany ka andeha hiverina any amin'ny enseignement général ndray izy dia ilaza leo dia ho averina ty amin'ny teknika ndray ve sa ahoana? Fanontanio anazy aloha hoe inona na leo anazy sahady dia ho hita eo amin'izay hoe inona no hanapitsika azy.
Inona tompoko ny tokony atao fa ny zanako seconde roa ambin'ny folo taona izy milaza fa anao dokotera nefa izy efa nandeha nitondra ny zandriko niteraka dia torana, inona no atao?
Fandriana aloha ny asa, le fandriana aloha zany dia tokony ho ajaina dia le izy natorana anazy zany no anontanio hoe fa inona ny tena tsy zakanao tao amin'le izy satria zany ny sainany dokotera zany le tsy niomana zany ny sainy hoe izy ny fahalalako azy mbola tsy niteraka izy tena hitan'le hoe zaoka ny vehivavy miteraka tsy zakany sainy le izy fa mety anerinany io zay indray ary ny tena ampirisika anazy ho lasa dokotera.
Mety anamafy ny faniriana.
Fa tsy niomana izy hoe ohatra zao ny vehivavy miteraka fa teo izy vao gaga be hoe ay dia tena izay natorana.
Mahatorana. Tsetsatsetsa Serge kely izay fa tohizantsika ny SMS ny zanako valo taona dia mifoka sigara tsy misy zava-patany momba ny fianarany inona no ataoko tompoko fa very hevitra za.
Mahavery hevitra tokoa fa nazay ara gaga be hoe valo taona nyfoka sigara nefa mbola mianatra anizy zany ka eo zany misy antony nahatonga anazy irona tany amin'ny sigara sao dia ny eo an-trano ny mampividy sigara anazy isan'andro sao dia ny manodidina anazy ny foka sigara daholy dia tsy fantatra hoe sekoly aiza koa no ahafahany zaza valo taona foka sigara sahady mila zavatra be dia be ho an'ny tanina zany mikasika an'io fianakaviana io na tonga an'ilay zaza valo taona dia mifoka sigara nefa mbola mpianatra.
Ny zanako dixième saison ny leso nataony zareo any ampianarana nefa efa leson'ny classe de huitième tsy araka ny sainy mihitsy ilay mianatra azy.
tsy haiko hoe tena lesin'ny classe de huitième feno atao any amin'ny dixième ohatra tsy mino an'izany a. Tsy mino an'izany a fa raha ohatra ka hoe raha anao exemple kely tsika hoe SVT io resahanao io a teny SVT manomboka dixième dia efa misy lesona fa tena ataontsika hoe zavatra faran'izay tsotra kely indrindra ohatra raha itentsika zao hoe le corps humain de corps humain sy ny fizarahana fotsiny zany a le trois parties du corps humain fotsiny zany no ianarana any amin'ny dixième de apihana tsikelikely iny mba rahapatonga any amin'ny huitième mialava ka misy lesona manomboka ao amin'ny dixième manomboka fa tena hoe fahalalana farany kely fesa teny ray na roa fotsiny a de apihana foana iny ka sao de zay fijerinao zay ny mandiso azy hoe classe de huitième fa tsy sekoly anao an'izany kosa aloha hoe lesina classe de huitième omena dixième tsy de mino loatra an'izany a.
SMS manaraka, za manana zanaka dimy taona de rehefa anontaniana izy hoe inona no ataonao rehefa lehibe de ozy izy hoe anao pôlisy nefa hotanjony io tsy de tiako satria izy le hoe hitifitra baso ny tena ankafiziny an'izany pôlisy zany de inona tompoko ny tokony ataoko
zay le hoe tsy tiatsika le zavatra tiany le ankizy misy antony koa izy ny fidy an'io hoe anao pôlisy io a de araky ny lazay moa zany hoe le mitifitra amin'ny basy ny
tenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mampalahelo anazy anatin'ny tokantrano a dia izay izany farany hitany hoe rehefa lasa polisy a dia anao polisy a mba afahako mitifitra an'le zakako rehetrarehetra tokony avoaka anao fotsiny izany eo anatin'le zaza hoe inona zavatra mampalahelo anazy ao an-trano ny ao an-trano ve miady lava ny ao an-trano ve misy zavatra mampalahelo azy fa tsy tafavoaka izay no mahatonga anazy isafidy an'le izy hoe firiko basy nareo rehefa lasa polisy a
Ny anay zazalahy 11 ans, 6e, isaky manao devoir izy an, ka sendratoroka amin'ny teny kely, de mivoaka raha foana ny orony. Mety ho fikorontanan-tsaina ve?
Ie, misy fandraisan'ny kely amina resaka psikolozia izany amin'ilay resaka fa le hoe izy mandeha raha n'orona koa aloha de tsy hoaiky fa resaka dokotera izany fa raha amin'ny ankapobeny a de azo lazaina hoe misy dépression nerveuse zany ao amin'le zaza misy tahotra ve fa de tonga any amle hoe mivoaka raha foana ny orony a zay aloha zany de tsy haiky hoe ahoana ny fandraisan'izay fa io de tena hoe misy zavatra atahorany mafy a mahatonga anazy mikorota-tsay
miaraba tompoko salama tompoko
Sotranao amin'izay fa fanampanazavana angeza be izay ia
ie toizantsika amin'ny SMS a tena gaga amin'ilay zanako tena gaga amin'ilay zanako fa matoky tena fa tsy ianareo no mianatra ny fa zano hoano izy 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 tsy terena mianatra lesona ao an-trano a terminal
ie fijoroana vavolombelona zany hoe rehefa matoky tena de izay Et fonna fonna izy zany hiatrika ny zava-misy.
Salama tompoko. La efatra ambin'ny folo taona namerina 4e mahay raha zavatra hafa, ohatra hira. Malaina manao révision, variana amin'ny jeu, tsy mety misokatra rehefa resahana. Efa manana namana vavy. De ino moa zany tena tiana ho anontaniana?
Ino moa zany tiana tongavana? Le tranga misy zany hoe namerina 14 ans, namerina 4e somary efa mitady ho tara kely.
Mahay mihira zany de variana amin'ny jeu, de efa manana sipa.
Zany daholo efa miaraka koa de variana amin'izay koa nefa efa mamerina taona zany a, mila miresaka tsara. Nefa hoe tsy misokatra koa rehefa resahana, mety le fomba fampiresahanareo azy zany tsy mampisokatra azy na misy tahotra koa ho anatiny.
Ahoana ny hevitra? Ny vadiko de mianatra classe 3e izy an, ka tsy afaka hianatra izy fa te hanaraka nefa za tsy mety.
Ny vadiko?
Zay mihitsy.
Mianatra
ozy izy de classe de 3e. De ohatrany tsy hianatra izy zany fa te hanaraka an'le
rangahy.
Tsy moa zany na le rangahy na le ramatoa io. Nefa tsy mety ny anankiray zany de
afa kely ihany ko le izy de ahoana ny tokony atao? Tsy fantatrika tsara manko ny tranga misy ao anatin'le izy, de sarotra le manome torohevitra fa mahafinaritra fotsiny hoe raha tena vadiny tokoa io mbola mianatra io a, de zava-dehibe zany.
Ye, miaraba tompoko, antsy farany raisintsika.
Manao ana tompoko.
Manao ana e.
Ya, saika andray anjara amin'le asa tarobia azafady.
Ye, tompoko, mihaino anao.
Ya. Za zany manana zanaka anakiroa, zafikely moa zany ny tena izy. De ny anakiray 11 ans, 6e, ny anakiray 14 ans, 50. De le izy zany a, le fomba hoentina anakoranger azy atao trano amin'le fianarana maraina. De be toromaso be, foazina amin'ny dimy, de hianatra lesona ohatran'izay. De tsy fantatro hoe inona ny mba mangataka torohevitra zany a, hoe ahoana inona ny tokony mba hoentina mba andraisan'ny anjara. Izy indraindray mazoto mifo maraina, indraindray malaina be, indraindray nany. De ohatran'izay zany mba tiako anana hoe inona zany hoe fomba hoentina mba hampazoto azy hianatra lesona andraisan'ny anjara amin'le fianarana. Tsara tompoko.
Raha ny haino anao tamin'ny heriny de efa niteny aho hoe ny fandaminana rehetra ao an-trano a de aleo hiainga avy any amin'ilay ankizy. Fa eto zao izy anao hoe foazina. Ianao ny te hampianatra anazy amin'ny maraina de zay ny fantatrao fa mety kokoa de foazinao izy. Nefa le sainy tsy voahomana tamin'ilay izy. Fa raha izy mihitsy ny teny hoe aleo mihitsy zay a isa maraina ny anatra lesona, tokony anao fandaminana moa zany tamin'ity fiandohany tao ampianaran'ity hoe ahoana ny tokony atao. De tokony miverina ianao zany, ianao bebe ny taizana azy a, de tokony miverina ianao hoe ahoana raha izy nanaovantsika ny fandaminana momba ny fianaranareo. Fa ohatrany terena izy zao de tsy mety a.
Mamaraparantsika SMS manaraka, tena mitovy faniriana tamiko tamin'ny mbola kely le zaza teo, fa za zao mitondra camion a, tena mahavelona ny asako.
Sotra anao koa ny tsorovavolombelona mba andritsy lahatra n'le ray aman-drenin'le zaza teo, fa tena metika mahavelona tsara. Tsy hoe misy asa ratsy zany fa ilaina foana zany mianatra mba hahafahana mampiodina tsara n'le camion.
SMS manaraka, mampalahelo ny eto amintsika fa ny olona sasany na ny ray aman-dreny koa aza mbola tsy de manome lanja loatra ny hoe asa koa nge ny mihira ny manao teatra, fa ny hoe ingénieur, docteur, directeur foana vao hoe asa. Nefa tsy fantatra koa na any amin'ny dina ny teatra ohatra no
ie toetsaina mbola mila amboarina zany tsika moa voazanaka tamin'izany, de ohatrany hoe tsy malala fa tsy ny miasa birao ihany no atao hoe miasa, fa mbola mila ampidirina be dia be kokoa zany a eo amin'ny sehatry ny fanampianarana sy fanabiazana ao an-trano no hoe tsy ny any amin'ny birao ihany no atao hoe miasa.
Atao ahoana ka le zanako ihany taona e, tsy mety mandray sotro fa miandry fahanana foana.
Tany amin'ny taona, tany amin'ny faharoataonany tany zany de tsy navela, tsy navela fa le nitambatambazana foana de ny fahanana foana de fahanana foana lasa zatra le izy fa avela hoe aloha e. Rehefa indrindra rehefa tsy mianatra satria mety hoe maika zao de hoe fahanana
fa efa maika de tsy afaka.
Rehefa tsy mianatra izy de avela hoe hoe za tsy amanana intsony fa miezahany ho mandray soa.
Ny mpampianatra tompoko dia natao hanome fahaizana ary ny ray aman-dreny natao hanabe fahalalam-pomba dia aoka mba tsy hiditra amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny izy ireny. Mety momba le dimitra teo
ngamba. Afa kely hoe aza miditra amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny ny mpampianatra. Fa misy tokony hazavaina kely ho anatin'izany a. So dia tsika mpampianatra ve ny manakina ny fiainana izy mivady rehefa mampiantso n'le zaza ohatra hoe maditra ny ampianarana de hoe tsy tokony hiditra amin'izany. Raha izay ny lafi ny jerena azy de marina aloha zany hoe fiainana izy mivady reny a, nefa aza diny koa atsika mpampianatra fa tena misy fiatraikany any amin'ny fampianarantsika ny fiainana any an-tokantrano de mila mifandamina fotsiny zany ny rotota ao anatin'izay.
Tapitra ny fotoanantsika ialana tsino andreo esamesa mbola tsy voavaly fa voaray reny de jerentsika ny fotoana mamety azy amaliana azy a. Misaotra anao indrindra Ramatoa Margo, nitondra n'izay resadresaka rehetra izay de misaotra anareo mpiaino rehetra ihany koa, na ny nandray anjara tato anatin'ny fandaharana, nandray anjara mivantana, na ny nanongila tsofina niaraka taminay. De isaorantsika ihany koa iary liva lavirary tanteraka ny fifandraisana. Azadonona ny famerenana ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosy sasany a. Ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Ampelamiary. Mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Ampela miary.